Përshëndetje zonja dhe zotrin, po fillojmë edicionin e orës 16 të Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore në Prag, unë jam Martan Haraqia. Në këtë edicion, mes të tjera shjuftojmë të ndiqni. Prishtina dhe Beogradje vazhdojnë sot në Bruxelles dialogun për normalizim marrëdhënjesh. Autoritetet në Maqedoni thonë se një stacion policor në kufi me Kosovën është sulmuar nga terroristët. Në Kosovë ndërkaq vazhdojnë debatet rreth themelimit të gjykatës speciale. Ish presidenti islamist egjiptian Mohamed Morsi është dënuar me 20 vjet burgim. Për këto dhe materiale të tjera ju ftojmë të na ndiqni gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sonte pritet të vazhdoj dialogu për normalizim marrëdhënjesh në mes të Prishtinës dhe Beogradit në Bruxelles, po në kryeqytetin e Bashkimit Evropian sapo ka përfunduar takimi i radhës për Ballkanin Perëndimor që njihet si procesi i Berlinit, ku marrin pjesë 6 kryeministrat e vendeve të rajonit. Augustin Palokaj sjell detajet nga Bruxelles.
Në selin e Komisionit Evropian në Bruxelles, sapo ka përfunduar samiti i 6 kryeministrave të vendeve të Ballkanit Perëndimor, në të cilin janë pajtuar për korridoret kyçe në infrastrukturën e transportit dhe të energjisë në këtë rajon. Kryeministrat kështu kanë marrë mbështetjen edhe të Komisionit Evropian për këto projekte, ndërkohë që përfaqësuesit e Komisionit Evropian thanë se BE-ja është e gatshme që të bashkëfinancoj këto projekte, duke patur parasysh rëndësinë që ka infrastruktura për përgatitjen e këtyre vendeve të rajonit për procesin e integrimeve, por edhe për një lidhje më të mirë me syre. Gjatë ditës së sotme ka patur edhe disa takime bilaterale në mes të kryeministrave. Kështu është parë se është zhvilluar një takim bilateral në mes të kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama dhe homologut të tij nga Serbia Aleksandar Vučić. Vučić sot ka marrë pjesë edhe në një takim me presidentin e Këshillit Evropian Donald Tusk. Sot më vonë gjatë ditës do të nisë edhe raundi i dytë i dialogut në nivelin e lartë në mes të Kosovës dhe Serbisë. Më saktësisht takimi i kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa me zotin Aleksandar Vučić me ndërmjetësimin e përfaqësuesit të lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini. Do të jetë ky raundi i dytë prej kur Mustafa dhe Vučić kanë marrë postet e kryeministrave në vendet përkatëse. Në selin e BE-s thonë se ky takim nuk pritet të zgjasë sikur takimet e mëparshme, pra deri në orët e herës me të mëngjesit, por shpresojnë që takimi të shënojë një hap pozitiv drejt implementimit të marrëveshjeve të arritura deri më tash dhe procesit të normalizimit të raporteve mes dy palëve. Sipas Bashkimit Evropian, bashkëpunimi rajonal dhe normalizimi raporteve në mes të Beogradit dhe Prishtinës mbetet parakusht për ecjen e të dyja palëve në procesin përkatës të integrimeve evropiane. Palët deri më tash kanë shprehur paknaqësi me palën tjetër rreth implementimit të disa pjesëve të marrëveshjes. Kështu Kosova gjithmonë ka shprehur paknaqësinë e saj për faktin se nuk është implementuar pjesa e marrëveshjes që Kosova duhet të ketë një prefiks ndërkombëtar telefonik, sikur edhe për shuarjen e të gjitha strukturave paralele. Ndërkohë pala serbe ka kritikuar palën e Prishtinës, siç thon ata, për mos përmbushjen e obligimit për krijimin e asaj që serbët e quajnë bashkësi të komunave me shumicë serbe. Sidoqë të jetë, në selin e BE-s pohojnë se takimi i sotëm në mbrëmje do të mund të shënoj një hap pozitiv në këtë proces dhe që kjo do të ndihmoj të dyja palët. Për Radio Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Emisionin e vazhdojmë me një material nga Shkupi, ku Ministria Brendshme ka thënë se në orët e para të mëngjesit ka ndodhur një sulm terrorist në një stacion policor afër kufirit me Kosovën. Zyrtarët maqedonas thonë se sulmuesit kanë folur shqip dhe janë deklaruar si pjesëtar të UÇK-s. Mirpo ish pjesëtarët të UÇK-s nga zona ku thuhet se është kryer sulmi, duke hedhur poshtë këtë pretendim, thonë se bëhet fjalë për përpjekjen e autoriteteve maqedonase që ta tërheqin vëmendjen nga kriza aktuale politike në këtë vend. Detajet i sjell Zerjeta Hajro Jahjaga.
Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë ka cilësuar si sulm terrorist incidentin për të cilin njoftoi se e ka ndodhur në orët e para të mëngjesit në pikën kufitare në fshatin Gushinc të komunës së Likovës.
Kulu 2 часот и 30 минути по полноќ, поголема група од околу 40 на лица ја нападнаа карулата Гошинце во близина на северната граница.
Мбрам рreth orës 2:30 минута, një grup prej 40 personave e ka sulmuar stacionin policor në Gushinc të Likovës. Personat e uniformuar, të cilët i kanë marrë peng 4 policët që kanë qenë në kujdestari në këtë stacion policor në ndrimin e natës, kanë qenë rënë të armatosur të maskuar me uniform që kanë mbajtur embleme në UÇK-s dhe mes veti kanë komunikuar në gjuhën shqipe. Ka njoftuar sot ndihmës ministri për marrëdhënie me opinionin Ivo Kotevski.
Поред првичните сознание и оперативните информации се работи за лица од Косово.
Сипас информационеве të para operative me të cilat disponojmë, bëhet fjalë për persona të armatosur nga Kosova, ndërkohë që janë duke u ndërmarr masa plotësuese për të siguruar dëshmi rreth këtyre informacioneve. Ka theksuar Kotevski duke shtuar se personat e armatosur i kanë çarmatosur 4 policët dhe i kanë lidhur me lidhëse. Gjërsa njëri nga policët si pas Kotevskit dhe është rahur.
Licet o koje shtoja predvodelo grupata im se obratil në vërzanite policajci so sledniве zborëvi. Nije sme od UÇK, prenesete na site deka nitu Ahmeti, nitu Grujevski ne može da ve spasi.
Njëri nga sulmuesit ju është drejtuar policëve me fjalet, ne jemi nga UÇK-ja dhe përcilni tek të gjithë se as Grujevski dhe as Ali Ahmeti nuk do të mund t'ju shpëtojnë. Ne dëshirojmë të ndërtojmë shtetin ton dhe nuk duam kurfar marveshje të ohrit. Duhet ta dini se tani e tutje askush nuk zonë që të ngjitet lartë, ka theksuar Kotevski nga dikasteri i policisë duke sqaruar se pas kësaj porosi personat armatosur pasi kanë marrë të gjitha armët e policëve me vete, u kanë dhënë atyre rreth 30 minuta që të largohen nga karakolli i Gushincës. Por informacionet e Ministrisë së Punëve të Brendshme i ka hedhur poshtë Abedin Zymberi, ish komandanti i UÇK-s nga zona e Likovës, ku aktualisht dhe banon. Zymberi, i cili ka qenë dhe deputet i zgjedhur nga kjo zonë, thotë se bëhet fjalë për një skenar të qeverisë për të shpërqendruar vëmendjen nga kriza e krijuar politike pas rastit Puçi.
Po, ka lëvizje nga Ministria e Punëve të Brendshme, por forcat armatosura, cilës për i tekën ato nga Kosova, që nuk ka, asë nuk ka shansë këtë. Kjo është një incident që me eskenon Gurevski dhe që dhënë për defokusimit të mendjes qytetarëve.
Tekson Abedin Zymberi ish komandanti i UÇK-s nga komuna e Likovës, ku graviton dhe fshati Gushinc. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.